Piemēram, pašlaik nevaru paņemt un atvērt paredzēto noteikumu projektu, kas būs valdībai. Jā, es tiešām gribētu uzsvērt, ka aptiekas atveras un strādā ekonomiski izdevīgās vietās un kāpēc lai tā nebūtu, jo tās ir vietas, kur iedzīvotāji koncentrējas un kur piedzīvotāji arī dodas. Ja runājam par mazāk apdzīvotām vietām un vienas aptiekas atvēršanu, es teiktu tā, tas šobrīd arī ir diezgan diskutabli, jo ministrijā, cik zināms, vienlaikus virz arī jautājums par internetu izniecību, kas nekādā veidā neveicinās šo iespējams mazo aptieku iespēju iedzīvotājiem no attālinātiem reģioniem, jo vienkārši iedzīvotājiem internetā iepirkties varētu būt ērtāk.